We're continuing to look at Christians under the Soviet regime in the period 1917 to 1941.
Že budeme se dále zabývat církví a situací církve v Sovětském svazu a pod komunistickou vládou v roce 1917 až 1941.
The 1930s is the high tide of persecution.
Pronásledování církve vrcholilo ve 30. letech.
It was absolutely terrible, but it would never be as bad again.
Bylo to pořád strašně hrozné, ale nikdy nebylo tak hrozné jako v té době.
As early as 1930, one pastor who fled to China,
v roce 1930 jeden pastor utekl do Číny,
estimated that 60% of the evangelical churches had already been closed.
Tak ten odhadoval, že 60% všech evangelikálních sborů už bylo uzavřeno.
And that 40% of full-time workers had either been arrested or, like himself, had fled the country.
A 40% všech pracovníků na plný úvazek bylo buď zavřeno do vězení, nebo muselo utéct ze země.
By 1931, there were only 10 evangelical churches still registered in the Ukraine.
Na Ukrajině bylo v roce 1931 registrováno pouze 10 evangelikálních sborů.
By the end of the decade, by 1939,
v roce 1939,
one leader estimated that there were only 4 evangelical churches in the Soviet Union still open.
Jeden vedoucí odhadoval, že v celém Sovětském svazu zůstaly pouze 4 evangelikální sbory.
Now, as has happened repeatedly in Christian history,
to, co se opakovaně děje v celé historii křesťanství,
the persecution was not uniform.
Tak to pronásledování nebylo všude zcela stejné.
Some churches were still open.
Některé sbory ještě zůstaly otevřené.
And others were operating successfully underground.
A další působily dost úspěšně v podzemí.
The Pentecostals, for example, even opened a new church in Alma-Ata.
Letničním se dokonce podařilo založit nový sbor v Alma-Atě.
The capital of Kazakhstan.
Hlavní město Kazachstán.
In the early 1930s.
Na začátku 30. let.
Which grew very fast.
A ten sbor rostl velmi rychle.
But it is likely that a lot of this growth was not so much conversions,
ale je dost pravděpodobné, že mnoho lidí, kteří tam začali chodit, nebyli čerstvě obrácení,
as displaced Christians from elsewhere finding one another and establishing a new congregation.
Jako spíš křesťané, kteří byli rozptýleni v té oblasti, najednou se začali scházet, poznávali se a založili sbor.
Because the real picture of life in the Soviet Union in the 1920s and 1930s.
Protože skutečný obrázek života církve v Sovětském svazu ve 20. a 30. letech
is of millions and millions of people who had been uprooted either by the civil war or by arrests and the industrialization.
Byl takový, že tam byly opravdu miliony a miliony lidí, kteří byli vykořeněni a přesazeni někam jinam z důvodu války nebo průmyslové revoluce.
Moved from their homes, finding themselves somewhere, anywhere.
Nebo ještě kvůli uvěznění, a tak tam byly miliony lidí, kteří byli vykořeněni ze svých domovů a prostě ocitli se někde.
And then perhaps finding others, finding other Christians like themselves in the place to where the government or the upheaval of war had moved them.
A pak se snažili najít další křesťany v tom místě, kam je přesídlila vláda nebo kam je zahnala válka nebo nějaké povstání.
The same thing was true of a new fast-growing Baptist church in Tashkent, also in Central Asia.
To též platilo o rychle rostoucím novém sboru baptistů v Taškentu.
Now, I'll give just two examples of prominent leaders who were arrested as for instances of the kind of thing that will happen thousands of times.
Mám tady dva příklady prominentních vedoucích, kteří byli zavřeni do vězení, ale takových příkladů tam byly opravdu tisíce.
We've already mentioned the Pentecostal leader Ivan Voronyayev a couple of times.
Už jsme tu několikrát zmínili letničního vedoucího Ivana Voronyayeva.
He had been arrested before, but he was rearrested in 1936.
Už ho zavřeli předtím, ale v roce 1946 ho zavřeli znovu.
And was sentenced to 10 years.
Dostal desetiletý trest vězení.
He is believed to have died in a concentration camp in the Far East.
Věří se, že zemřel v nějakém koncentračním táboře na Dálném východě.
He had been, after being mauled by guard dogs, mauled like
poté, co ho víceméně roztrhali psi nebo utloukli.
When he became too weak to keep up with other prisoners.
Když už byl tak slabý, že prostě ostatním vězním nestačil.
But for those of you that have read for example, Solzhenitsyn's Day in the Life of Ivan Denisovich or something, you will know this experience was quite normal.
Ale pokud jste četli Solzhenitsyna různé romány z Gulagu, tak víte, jak to tam chodilo.
Even more tragic was the experience of Yegor Baturin, who was a Baptist evangelist.
Zkušenost Yegora Baturina, který byl baptistickým evangelistou, byla ještě tragičtější.
He was arrested at his home in Krasnoyarsk in the middle of the night.
Uprostřed noci ho zatkli v jeho domě v Krasnojarsku.
Originally he was sentenced to 3 years in prison.
Původně dostal 3letý trest vězení.
But his family stopped receiving letters in 1938.
Ale jeho rodina už nedostávala dopisy v roce 38.
And his wife was later told that he had been sent to a remote camp without the right to receive visits or send letters.
A jeho ženě řekli, že byl přesídlen do nějakého vzdáleného tábora, kde nemá právo být navštěvován nebo dostávat dopisy nebo posílat dopisy.
Perhaps the most chilling thing is the end of this story.
Asi ten nejhorší je konec toho příběhu.
In 1958.
V roce 1958.
She was told that he had died in 1941.
Jí bylo v roce 1958 jí bylo řečeno, že zemřel již v roce 41.
Again, this would have been the fate of very many people. They were just lost in this huge machine of camps.
To byla taky byl osud mnoha, konec mnoha lidí, všichni byli ztraceni v tom nesmírném systému různých pracovních táborů.
And even their nearest families didn't know what had happened to them for years after they'd already died.
Ani rodina nevěděla, co se s nimi stalo po mnoho let poté, co už ve skutečnosti zemřeli.
Now, the Soviet religious policy changed suddenly in 1941.
Sovětská náboženská politika se náhle změnila v roce 1941.
And of course the reason for it was the Soviet Union being attacked by Nazi Germany.
A důvodem bylo samozřejmě to, že Sovětský svaz se musel nějak potýkat s tím nacistickým útokem.
In September 1939,
v září 1941,
the Red Army invaded Poland from the east while Nazi Germany invaded it from the west.
Pardon, v září 1939 byl Rusko podniklo invazi do Polska z východu a Německo ze západu.
This was the result of the famous Molotov-Ribbentrop pact of a few weeks before.
To bylo výsledkem známého paktu Molotov-Ribbentrop, který byl uzavřen několik týdnů předtím.
The areas taken by the Soviet Union included the western Ukraine and Belarus.
Oblasti, které byly zabrány Ruskem, zahrnovaly západní Ukrajinu a Bělorusko.
Areas which had been part of Poland between the two world wars.
To znamená území, které bylo součástí Polska během nebo v období mezi první a druhou světovou válkou.
And areas which were a particular evangelical strength.
A oblasti, které kde měl velmi silný vliv evangelikalismus.
In November 1939 Stalin moved on Finland.
V listopadu 1939 se Stalin posunul do, nebo Stalin obsadil, nechal obsadit Finsko.
Which of course had been part of the Russian Empire before the First World War.
Které bylo součástí Ruska před první světovou válkou.
But this second attack proved very difficult. The Finns fought very, very well.
Ale tento druhý útok byl velmi složitý, protože Finové se velmi dobře bránili.
And the Red Army had out of date equipment.
A ruská armáda měla hodně zastaralé vybavení.
And as I said before, its officer corps had been badly weakened by the purges of the 1930s.
A jak jsem řekl, velení armády bylo hodně zdecimováno těma stalinskými čistkama.
And it took 18 months just to take a little piece of territory.
A trvalo 18 měsíců, než se ruské armádě podařilo zabrat malý kus území.
In June 1940, the Soviet Union took the Baltic republics and Bessarabia, Moldova.
V roce 1940 ruské jednotky zabraly pobaltské státy a Bessarábii, Moldavsko.
But the Soviet Union was involved fully in the Second World War in from 22nd June 1941.
Ale Rusko plně vstoupilo do války až 22. června 1941.
When the marriage of convenience between these two dreadful powers, the Soviet Union and Nazi Germany,
kdy ten sňatek z rozumu mezi těmito dvěma hroznými mocnostmi, nacistickým Německem a komunistickým Ruskem,
came to an end and the Nazis attacked with 3 million troops.
Skončil a nacisti podnikli útok v síle 3 milionů mužů.
Now the Nazi advance was very rapid.
Postup nacistů byl velmi rychlý.
The NKVD, the Soviet secret police, killed all the prisoners that they could not evacuate eastwards.
NKVD, sovětská tajná policie, zabila všechny vězně, které nemohla evakuovat na východ.
This included several thousand prisoners in Lvov or Lviv.
Do toho počtu mrtvých je třeba započíst několik tisíc zabitých ve městě Lvov.
That is in occupied Poland or Western Ukraine, depending on how you define it.
Což bylo okupované město v západní Ukrajině nebo v Polsku, podle toho, jak to definujete.
Now this is photographs here of a massacre in Lvov in June 1941.
Tady je fotka nebo obrázek z masakru ve Lvovu v červnu 1941.
Relatives of prisoners murdered by the fleeing NKVD, the Soviet police, come to identify bodies.
Příbuzní vězňů, kteří byli zavražděni prchající NKVD, sovětskou tajnou policií přišli identifikovat těla mrtvých.
The woman is clutching her throat because the smell of
the tam přes obličej šátek, protože tam musí být hrozný zápach z těch mrtvých těl.
And here are more citizens of the city coming to identify bodies of prisoners at the jail.
Tady vidíte další obličeje lidí, kteří přišli identifikovat ostatky těch mrtvých.
Now, Ukrainians and others welcomed the Nazis as liberators.
A je zvláštní, že Ukrajinci vítali Němce jako osvoboditele od Rusů, od komunistů.
But of course, Hitler and the Nazis regarded them all as subhuman Slavs.
Ale nacisty považovali tyto lidi na Ukrajině za nějakou podřízenou slovanskou rasu.
The SS troops came in behind the Wehrmacht and massacred Jews, communists and other undesirables.
Jednotky SS šly za Wehrmachtem, to znamená za armádou, a masakrovali Židy, komunisty a další skupiny, které pro ně byly nežádoucí.
And deported others to German labor camps.
A další deportovali do německých pracovních táborů.
The Soviets dismantled factories and took as much as they could, including 10 million people, eastwards into Siberia and Central Asia.
Rusové demontovali továrny a vzali z nich, co jenom mohli odvést, společně asi s 10 miliony lidí, a přesunuli je za Ural na Ukrajinu nebo do Asie a tam se snažili dál vyrábět.
By late 1940, the Germans had lost 750,000 casualties, but they were just outside Moscow.
1940.
By November 1941. Yeah. The Germans had lost 750,000 casualties, but they were just outside Moscow.
Do listopadu 41 byli Němci před Moskvou. Ztratili asi 750,000 vojáků, ale byli téměř na hranicích Moskvy.
Their rule in Soviet areas they captured was extremely brutal.
Vláda, kterou zavedli v Sovětském svazu, byla extrémně brutální.
About a quarter of the population of Belarus died in the war.
Asi čtvrtina populace Běloruska zahynula ve válce.
These people were being executed here for resistance.
Tito lidé jsou zde popravováni na šibenici, protože se vzpouzeli režimu.
And again here, this is in Minsk.
A tady znovu vidíme další obrázek pověšení lidé v Minsku.
Leningrad was besieged for 900 days.
Leningrad byl obléhán 900 dnů.
This is a photograph from that siege.
Tohle je jedna fotografie ze zajetí nebo z obléhání.
Again, they lost about 800,000 people out of a population of 3 million in that city.
V Leningradu zahynulo asi 800,000 lidí z hruba 3 milionů obyvatel.
To cold and starvation and shelling.
Kvůli nemocem, hladu a zimě.
And the people were reduced to eating pets and eventually Vaseline and wallpaper glue.
A lidi tam jedli nakonec úplně cokoliv, včetně třeba tapet na zdi nebo vazelíny.
By the summer of 1943, the military tide started to turn.
Do léta 1943 se Němcům jak tak dařilo a potom se to začalo obracet.
Especially of course following the disastrous battle for Stalingrad.
Obzvláště po totální porážce u Stalingradu.
However, during the war there was a significant Russian participation on the Nazi side.
Přesto během války se mnoho Rusů účastnilo bojů na německé straně.
This is General Andrei Vlasov inspecting soldiers of the so-called Russian Liberation Army.
Tohle to je ruský generál, který se jmenuje Vlasov, a ten tady provádí přehlídku nastoupených vojáků ruské osvobozenecké armády.
One German government official reported his stated objective is to fight as Germany's ally for a socialist Russia, can you believe, and to rid his country of Stalin's system of terror.
Jeden německý vládní úředník to komentoval, jeho cílem je bojovat jako spojenec Německa za socialistické Rusko a zbavit zemi Stalinova teroristického systému.
One of the most remarkable things about the whole history of communism,
jednou z nejpozoruhodnějších věcí v celé historii komunismu,
is the continued willingness of many people to believe in the socialist ideal,
je to, že mnoho lidí nadále věří socialistickým ideím,
even while they rejected the existing communist government,
i když odmítají tu stávající socialistickou nebo komunistickou vládu.
But many people in the West deluded themselves about this as well.
A mnoho lidí na západě bylo tímto oklamáno.
Now this is Vlasov here. Outside one of his, is it his headquarters? No, that's a newspaper. Redakcia za Rodinu.
Tady vidíme Vlasova, jak stojí před redakcí nějakých novin.
An army newspaper. Yes.
Já se chci zeptat, já jsem se domníval, že Vlasovci, že to byli Ukrajinci.
I heard that Vlasov were from Ukraine, and Vlasov people, they were from Ukraine mainly.
Yes, that's possibly right. Yes,
Q-letter. Je to možné.
Myslím, že to byla jako ukrajinská armáda bojící za nezávislost.
I think it was Ukraine army fighting for independence.
Largely Ukrainians, I don't think all Ukrainians by any means.
Myslím, že jich tam bylo hodně z Ukrajiny, možná většina, ale určitě ne všichni.
When the British and Americans landed in France after in D-Day in 1944.
Když Američani a Briti provedli invazi do Francie v roce 1944.
20-25% of all the soldiers they captured in Nazi uniform.
20-25% vojáků, které zajali v nacistických uniformách,
were Soviet citizens of one kind or another.
Byli sovětští občané z jakéhokoliv toho sovětského národa. A samozřejmě Němci mnoho z nich donutili bojovat, ale jiné nedonutili.
Vlasovci ty pomáhali při osvobozování Prahy a chtěli se dobít do západního zajetí, Američanů, a tam se nedostali.
Because the Vlasov people, the Vlasov army helped to liberate Prague, and then they wanted to go to the west to fall to German or West German captivity, but they didn't make
it. Returned by the British and Americans. Yes.
Američani a Britové vrátili. No.
Yes, and Vlasov, of course, was hanged after the war.
A Vlasova pověsili po válce.
Yes.
Yes. Saying the besiege of Leningrad.
Názor, že to tam bylo nějaký jako divný, že vlastně...
You heard that it was quite strange there.
Že by bylo divný, že by ta německá armáda to jako nedobyla, ten Leningrad.
That it was hardly possible for the German army not to capture the city.
Že tam možná byla nějaká jako dohoda.
There might be a kind of secret deal.
I don't know about this.
Soviet
resistance was pretty fierce and pretty desperate.
Ale ta sovětská obrana tam byla hodně zuřivá a hodně zoufala.
And the Nazi army was overstretched.
A síly těch německých vojáků tam byly opravdu přepnuty na maximum.
But it may well be that they had calculated that if they had neutralized the city by surrounding it.
Ale je možné, že si řekli, že to město neutralizují prostě tím, že ho budou obléhat.
Maybe they didn't want to have another Stalingrad and fight for it street by street.
A asi nechtěli mít další Stalingrad a bojovat v ulicích.
I don't know.
Dům za domem, nevím.
Yes, over a million Soviet citizens served in the German forces for the various reasons I've mentioned to you.
1 million?
About a million.
Takže za Němce bojovalo asi tisíc, asi milion lidí z různých sovětských národů.
many people who had been captured by the Nazis may have felt there was nothing to lose.
A mnoho lidí, kteří padli Němcům do zajetí, tak mohli vnímat, že už nemají co ztratit.
Stalin famously said there are no Soviet prisoners of war, only dead men and traitors.
Stalin řekl, že nejsou žádní váleční zajatci z Rusů, že jsou buď to mrtví lidé, anebo zrádci.
Have any of you seen this film Enemy at the Gates about the Battle of Stalingrad?
Viděli jste někdo film Nepřátelé u brán? O bitvě u Stalingradu?
There's obviously a lot of romanticism in there and the story itself is hugely exaggerated from what actually happened.
Samozřejmě v tom je hodně romantiky a ten příběh je hodně přehraný na to, co se tam v reálu stalo.
But the general reality is correct. There were NKVD troops behind every Soviet division pushing people forward and shooting anyone who fell back.
Za každou sovětskou jednotkou nebo divizí byli lidé z NKVD a ty tlačili lidi, aby šli dopředu a pokud někdo nechtěl nebo chtěl utíct, tak ho zastřelili.
But of course Stalin was also afraid of anybody who had been outside of the Soviet system for any reason at all.
A samozřejmě Stalin se obával všech lidí, kteří byli mimo ten sovětský systém, ať už z jakéhokoliv důvodu.
Now, when the Nazi invasion began in June 1941,
když začala nacistická invaze v červnu 1941,
the situation of the churches was transformed overnight.
Tak situace církví se změnila přes noc.
On both sides of the front line.
Na obou stranách válečné fronty.
When the Nazi forces invaded, the churches were opened, the remaining churches were opened by the native population.
Když došlo k té nacistické invazi, tak domorodci, řekněme, otevřeli všechny ty zavřené sbory
in the Nazi occupied areas.
V těch oblastech, které nacisti okupovali.
Now of course there weren't so many churches left to open because many had been destroyed.
A samozřejmě nezbylo příliš mnoho kostelů nebo farností, které by se ještě dali otevřít, protože většina z nich byla zničena.
I knew this anyway, but the point was reinforced for me about 3 or 4 years ago. I knew this, but the point was reinforced in my mind just a few years ago.
Já jsem tohleto věděl, ale znovu jsem si to uvědomil před několika lety.
My wife is involved with a charity.
Moje žena pracuje pro charitu,
which deals a lot with Belarus.
Která má hodně aktivit na Bělorusku.
It's the charity is called Chernobyl Children Lifeline.
Jmenuje se to Život pro děti v Černobylu.
Although the Chernobyl disaster happened in Ukraine, it mostly affected southern Belarus, it poisoned the countryside.
Když Černobyl je na Ukrajině, tak to velmi ovlivnilo jižní Bělorusko.
And the charity gives children from Belarus a holiday in Britain and sometimes other Western countries for a month.
Ta charita umožňuje dětem z Běloruska mít měsíční prázdniny v Británii nebo v nějaké jiné západní zemi.
And we were told by one of the teachers who accompanied one of these groups from Belarus.
A jeden z těch učitelů, který doprovázel skupinu dětí z Běloruska, mi řekl.
It was just a little remark made by one of the children as the plane was circling round Gatwick Airport above London and coming into land.
Že jedno z těch dětí řeklo takovou malou poznámku, když jejich letadlo kroužilo nad letištěm Heathrow a připravilo se na přistání.
The child had looked out of the window and said to the teacher, "Look at all the churches."
Že to dítě vyhledlo z okna, podívalo se dolů a řeklo, jen se podívejte, kolik tam je kostelů.
Now Britain is not a very godly country.
Ale přitom Británie není žádná zbožná země.
But there are quite a lot of churches, I suppose.
Ale pořád tam ještě docela dost kostelů, alespoň.
It's just normal Western Europe.
To je prostě normální západní Evropa.
But for this child,
ale pro to dítě,
to look out and to see that, there seemed to be a lot.
Se zdálo, že těch kostelů tam je strašně moc.
Because of course the large majority had been destroyed in the 1930s.
Protože velká většina kostelů nebo budov na Ukrajině a v této oblasti byla zničena ve 30. letech.
And of course many more in the process of fighting itself in the war.
A pak samozřejmě mnoho dalších bylo zničeno během samotné války.
And would not have been rebuilt.
A už nebyly znovu postaveny.
But in those places where there were churches to be reopened, then they were.
Ale pokud někde nějaké sbory nebo kostely zbyly a bylo možné otevřít, tak je otevřeli.
And Stalin responded by immediately rehabilitating the Orthodox Church.
A Stalin na to reagoval tak, že okamžitě rehabilitoval ortodoxní církev.
They were reopened now on the Soviet side of the front line.
A ty ortodoxní sbory byly otevřeny na sovětské straně fronty.
And the Orthodox leaders dutifully called upon believers to defend the country.
A ortodoxní věřící byli svoláváni k tomu, aby bránili svoji zemi.
Invoking Alexander Nevsky from the Middle Ages.
Takže dovolávali se Alexandra Nevského ze středověku.
And other leaders who had defeated non-orthodox Western invaders, Germans and Swedes and Poles.
A dalších věřících, kteří porazili západní neortodoxní, ať už to byli Švédové, Němci nebo kdokoliv jiný.
The League of the Militant Godless was disbanded.
Ta Liga militantních bezbožníků byla rozpuštěna.
And its paper Bezbožník ceased publication.
A jejich časopis Bezbožník byl jeho vydávání bylo zastaveno.
Allegedly because of a paper shortage.
Údajně protože byl nedostatek papíru.
Exactly the same reason that had been given a few years before when the religious papers had been closed down in the 1920s.
Úplně ze stejných důvodů, proč bylo zastaveno vydávání náboženských časopisů na konci 20. let.
So here is the Metropolitan of Moscow giving his blessing to the war effort.
Tady je metropolita Moskvy, který žehná zbraním a tím válečným událostem.
And indeed there were some contacts between the patriarch and foreign church leaders, including the Archbishop of Canterbury, for example.
Existovaly určité vztahy mezi patriarchou a zahraničními služebníky, včetně arcibiskupa v Canterbury.
So the Orthodox Church was used to galvanize Russian patriotism because communism was not considered to be a very attractive rallying cry to defend the country against the Nazis.
Takže ruská pravoslavná církev byla použita k tomu, aby obnovila takové ruství a touhu bránit Rusko, protože komunismus nebyl zrovna dobrým spojencem. Lidi nechtěli bojovat za komunismus.
Now, this although this situation changed again after the Second World War,
a když se tato situace znovu změnila po druhé světové válce,
the persecution of churches and of Christians generally would never be as savage as it was in the period before 1941.
Tak pronásledování církve a křesťanů už nikdy nebylo tak zuřivé jako do roku 1941.
It did mark the beginnings of a fundamentally new kind of relationship between communist states and churches.
Došlo k posunu vztahů a vzniku nových vztahů mezi církvemi a komunistickým státem.
The situation of the evangelicals, as we shall see this afternoon, was more complicated.
Situace evangelikálů, jak uslyšíme dnes odpoledne, byla ovšem složitější.
And in dealing with the evangelicals, the communist governments and the Nazis copied one another.
A v tom, jak jednali s evangelikálními křesťany, nacisti a komunisti sebe kopírovali navzájem.
But for the moment it's enough to, we'll look at this afternoon. For the moment it's enough to notice.
A teď stačí, když jenom poznamenáme,
that the evangelicals enjoyed freedom to evangelize under Nazi occupation.
Že evangelikálové měli svobodu evangelizovat pod nacistickou nadvládou.
Now this is a bit embarrassing for us.
To nás může zarážet.
All sorts of terrible things were happening in the Soviet Union under Nazi occupation. People were being massacred.
Během nacistické okupace v Rusku se dělo mnoho příšerných věcí, lidi byli masakrováni.
And yet, in the midst of all this horror, the situation for the evangelicals was better than it had been before the invasion.
Ale přesto situace pro evangelikály byla lepší než před tím německým vpádem.
This is a little like in some ways the situation in the 1920s.
Je to podobné jako situace ve 20. letech.
Civil war, starvation in the Soviet Union.
Občanská válka, hlad.
The killing of many people.
Zabíjení mnoha lidí.
But the evangelicals enjoying a boom time.
Ale evangelikálové rostly.
So unfortunately the past embarrasses us all.
Že minulost nás všechny něčem zahambuje a překvapuje.
That is the reality. We will come to it this afternoon.
A taková je realita. Vrátíme se k tomu odpoledne.
I don't want to start a new topic now. Maybe we could give it a break until after lunch, and we'll come and look at.
Teď nechci začínat dalším tématem. Můžeme si dát přestávku na oběd a pak se k tomu vrátíme.
We'll look at the origins of the Nazi regime. We'll look at its religious policies.
Zaměříme se na vznik nacistického režimu, na nacistickou politiku.
We'll look at the very puzzling problem of why church resistance to the Nazis was so feeble.
Budeme mluvit o tom, proč odpor církve vůči nacismu byl tak chabý.
And then we will look at the effects on different kinds of churches, whether evangelicals or Catholics and Orthodox, in the areas that came under Nazi occupation during the war itself.
Potom budeme mluvit o tom, co prožívaly církve pod nacistickou okupací během celého období války.
Okay. Any questions on any of that before?
Než skončíme, máte nějaké dotazy k tomu, co jsme probírali do této chvíle?
But of course it was a turning point in the war as a whole. It was, from the point of view of the Nazis, it was a huge mistake to attack the Soviet Union just because of its sheer size.
Ale pro Němce byla zásadní chyba, že zaútočili na Sovětský svaz, protože on je tak velký, tak rozsáhlý, že to nešlo dobít.
It's just one tiny little incident, but it kind of speaks for the larger picture.
Jenom jeden malý příběh, který demonstruje celý obrázek.
I think some years ago a British journalist or writer was remembering when he was a little boy during the war.
Jeden britský žurnalista vzpomínal dobu, kdy byl malý kluk za války.
And his father was quite a well-informed and educated man.
A jeho otec byl hodně vzdělaný a informovaný muž.
But a very unemotional person.
Ale byl velmi neemocionální.
One morning in 1941 it was announced on the BBC on the news service that the Nazis had attacked Russia.
A jedno ráno bylo oznámeno na BBC, že nacisti zaútočili na Rusko.
This is over breakfast and the father stood up and started pacing around the room. He was becoming suddenly quite emotional.
A táta, když to slyšel, tak vyskočil a začal tam pobíhat po místnosti velmi zrušen.
And he said, "It's all right. We're going to win the war after all."
A začal říkat, tak to je dobrý, tak tu válku nakonec vyhrajeme.
And in a sense, of course, that insight was quite correct.
A v tom měl pravdu.
Čím se teda situuje, že vlastně Stalin teda jako nějak se jako domlouval s Hitlerem, prostě ty dohody, jaký byly.
So how can you explain that Stalin made some agreements with Hitler at first?
Simple pragmatism and sheer ruthlessness. There was no principle involved.
Na začátku to byl hrubý pragmatismus a prostě bezohlednost. Každý z toho něco získal a nebyl zatím žádný další princip.
If you look at changing communist policies before the Russian Revolution,
se podívejte na to, jak se měnila ruská komunistická politika před ruskou revolucí, období mezi dvěma světovými válkami,
or after the world wars,
nebo po světové válce.
Communist policy changed on a sixpence, just turned completely round.
Ta komunistická politika se změní klidně o 180 stupňů.
Depending on circumstances.
To závisí jenom na okolnostech.
The only principle was the advancement of communism in the long term.
Jediným principem zatím byl postup komunismu v tom dlouhodobém horizontu.
Ale je zvláštní, že hodně těch mocností ztroskotalo na tom dobývání Ruska, ať už třeba Napoleon.
It's strange that many powers collapsed because of trying to...
Many
powers, world powers,
yeah.
Collapsed because they tried to attack Russia. Napoleon.
Well, Napoleon and Hitler, I'm trying to think who else.
Kdo ještě?
No, ani
Tataři
prostě nedobili.
Even the Tatars.
Well, they succeeded.
A ty byli dost úspěšní.
And they dominated Russia for 200-300 years.
Ty dominovali Rusku 200-300 let.
It didn't destroy them.
Nezničili Rusko.
But nevertheless, it's a dangerous thing to do just because of the size.
Ale určitě to je hodně nebezpečné, protože Rusko je ohromně velké.
Yes. It's of course the outlook is very different living in your part of the world rather than living in mine. You have this huge thing on your doorstep.
Samozřejmě to je jiné, když žijete v jiné části světa, nebo vy tady v Čechách, když vlastně Rusko bylo za dveřma.
Jste
byl nějakého rohoška.
Jak jste říkal, že vlastně pro ty fotky z Ruska takových těch žen, které prostě koukají někam do
Ruska. Can you talk about the picture of the Russian women just staring in the air?
Tak já si budu mluvit, že to je takovýhle jako vliv, ten strach.
So I realize that it is this impact of fear in the society.
To má, ale já když jsem byl v Rusku, tak jsem se setkal jako z hrozně...
But when I was in Russia, I met...
Hrozně jako srdečným prostě takovým přístupem. A
very nice takovým, and warm approach of people to me.
Jako, že bylo vidět, že to je úplně jakoby jejich jako vlastnost. Nebo
taková, like, it is their mentality, it's part of them.
Úplně takový jako mateřský přístup. A
like mother approach and embracing.
Yeah. Yes, yes. I don't think these things are completely incompatible. I'm not saying that everybody's unfriendly.
Já si nemyslím, že to je neslučitelné, že by ty lidi nebyli přátelští.
Yes, but I'm thinking more about the impact that communism had on society in isolating.
Já myslím v tom spíš na ten vliv, který komunisté měli na společnost, že to izolovalo lidi, že si nedůvěřovali.
Russia, I think, is a fascinating country.
Myslím, že Rusko je opravdu fascinující země.
With many conflicting ideas colliding inside the culture.
Je tam mnoho konfliktních názorů, které bují v té společnosti.
Especially the sense in which there is a conflict between those who want to modernize Russia and make it a sort of Western country in the tradition of Peter the Great.
Zvláště tam jsou konflikty mezi lidmi, kteří by chtěli Rusko modernizovat do západním stylu, podobně jako to chtěl Petr Veliký.
And those who want to identify Russia as being precisely not the West.
A těmi, kteří chtějí, aby Rusko bylo pravým opakem, to, že není západní.
Many Westerners misunderstood Russian dissidents during the Cold War.
A mnoho lidí na západě absolutně nechápalo ruské disidenty v období druhé studené války.
The Western understanding or misunderstanding of Solzhenitsyn is a classic case in point.
Klasickým příkladem je západní nepochopení Solženicyna.
He was a hero in the West because Westerners mistakenly thought that he's like a Russian Westerner, one of ours.
On byl na západě hrdinou, protože si lidé na západě mysleli, že on je takým prozápadním typem Rusa.
And failed to understand that the protest of Solzhenitsyn and millions of others like him.
Vůbec nepochopili, že protest Solzhenitsyna a dalších milionů lidí, kteří byli jako on.
Their protest against communism was not because they wanted Russia to be a Western-style country.
Protože jejich protest proti komunismu nebyl tím, že by chtěli mít z Ruska zemi, jako je na západě.
But because Marxism was a form, one form of Western rationalism.
Ale protože marxismus byl jednou z forem západního racionalismu.
Which they rejected on those grounds.
A ten oni odmítali.
In favor of a more traditional vision of what Russia was, centered around Russian orthodoxy and so on.
A měli mnohem tradičnější představu toho, jak by Rusko mělo vypadat, být soustředěno okolo východního pravoslaví.
And the debate isn't over even today.
A ta debata do dneška neskončila.
There are many features of Russian life which are common to most pre-industrial societies.
Existuje mnoho obrazů Ruska, ruského života, které se soustředí na dobu před moderní dobu, před industrializací.
That come out in a particularly extreme form.
Ale přicházejí taky docela extrémních formách.
Partly because of the sheer size of the country, but especially because of the harshness of the climate.
Částečně proto, že ta země je tak velká, částečně proto, že klima v Rusku je hodně tvrdé.
Which actually intensifies many features that are typical of pre-modern societies.
Což zdůrazně nebo potrhuje mnohé vlastnosti, které jsou typické pro předmoderní společnost.
The way in which people are tied to the earth, to the countryside.
Způsob, jak jsou lidé připojeni k zemi, ke krajině.
The collectivist mindset.
Řekněme to kolektivistické nastavení mysli.
Because in this harsh environment, the individual can't survive by himself. We have to work together.
Protože v těch drsných podmínkách jednotlivec nemůže sám přežít. My prostě musíme být v kolektivu spolupracovat.
Ironically, of course, that actually helped people to accept communism a little more.
A tohle to v konečném důsledku ironicky pomohlo lidem víc přijmout komunismus.
To that extent at least Russian people could accept it, even if there are many other things about communism they didn't like.
Protože minimálně v tomto aspektu to Rusové mohli přijímat, i když tam bylo mnoho aspektů, které se jim nelíbily.
And also particularly the need for a very strong authoritarian form of government.
Samozřejmě tam je velká potřeba hodně silné autoritativní vlády.
That's common to pre-modern societies.
To je běžné pro předmoderní společnost.
It is almost necessary in an environment like Russia.
Ale je to téměř nutné v prostředí, jako je Rusko.
And even now that continues to be the case.
A i nyní tomu tak je.
Putin is an unattractive figure from a Western point of view.
Putin je hodně nezajímavou postavu ze západního pohledu nebo z pohledu západního člověka.
But he is probably necessary in the Russian context.
Ale v ruském kontextu je asi dost nutnou postavou.
Much better than communists.
Pořád je lepší než komunisti.
But not much different.
Ale zase od nich tak moc neliší.
Je teda taková situace vlastně, nebo jak vidí tu situaci, co se týká církve, protože se říká, jestli chceš rychle založit církev,
It's quite interesting how do you see the situation in the post-Soviet Union now, because people say if you want to establish a church quite quickly, go to Ukraine or Russia, because now it's very, very, the church is growing very fast. So do you think it's because the Russians are more religious? Or is it the right time, Kairos for them?
That's hard to say. Perhaps a little of each of these things.
Na to je těžké odpovědět přesně, že to je od každého něco.
I think the Russians would have been in enough reaction against communism that they would have welcomed many religious influences.
Rusové byli hodně protikomunističtí potom a proto vítali mnohé náboženské nebo církevní vlivy a možnosti.
But there's also a continuing strong suspicion about outsiders, especially Westerners.
Ale stále tam je hodně podezřívání vůči cizincům, obzvláště lidem ze západu.
Which is actually reinforcing the Orthodox Church.
Což posiluje hlavně ortodoxní církev.
And making it possible to pass legislation that restricts evangelical and non-traditional churches.
A umožňuje to pravoslavným prosazovat zákony, které omezují aktivity evangelikálů a dalších těch netradičních církví.
And again, as so often in Russian life, these two instincts conflict with one another.
Tak jako mnohokrát v Rusku tyto dvě instituce nebo tyto dva proudy na sebe naráží.
If you go into the big cities, many, especially young people, will show an interest in perhaps different kinds of evangelical churches.
Když přijete do velkých měst, tak tam mnoho lidí, zvláště mladých, může vítat nějaké nové církevní evangelikální věci.
But many others will react in a quite opposite direction.
Ale mnoho dalších to povede k úplně obrácené reakci.
Of course, the situation has not been helped by many Western missionaries who have gone there with a complete absence of cultural sensitivity.
A tuto situaci zhoršil příchod mnoha misionářů ze západu, kteří absolutně postrádali nějakou kulturní citlivost. A to tam vytvořilo jenom větší antagonismus.
Tohle komentu. Jedním parázem.
I talk to a minister. He was a Catholic and then I spoke to a Jehovah's Witness and they said they were successful in Russia or Ukraine, both Catholics and the Jehovah's Witnesses, they are successful there. So I would say there is spiritual hunger for any spiritual things.
But Catholics in Russia, now you really surprise me. Catholics in Ukraine doesn't surprise me so much.
Katolíci v Bělorusku nebo na Ukrajině to by mě nepřekvapilo, ale katolíci v Rusku to by mě překvapilo.
Já mluvím o Ukrajině.
It was Ukraine.
Yeah, That's less surprising because there are elements of the population, particularly some Poles and some who are uniates. Who will respond to that quite well?
Možná jsou nějací Poláci nebo unionisti bývalí, kteří by reagovali na katolicismus, ale jinak.
Lunchtime.
Obě.